Allora, nel momento che siamo in situazione con 7 chiedo la Santa Terza, l'intervenza in Arbrenza, la Santa Terza, in Google, in Anspresso, in Chiesa, sempre del Sistema di Occhio di Santa Cinesi, la Mies Parossi, Solix, la Rossi, Spirin, la Caipo, ma la Spanax, Santa Scone, Justice Governors, Sogni, Ferenetti, la Scuola, Mies Conze, Resident, il Comodo, la Valente, la Serra, la Sola, in Cinesi, la Mies Conze. E come se non è una scuola di noi nuovi, cioè proprio di stare stati, quindi la messa sotto una scuola di cose occhiali sempre da sua e che qui non per la parte di questa scuola di tutte le persone che hanno fatto le persone di giocare al meglio al posto di stare stati, ma non è di giocare poi si è un tempo che di giocare il mio il suo proprio stare tratti, forse faccio la data meglio scendere. Provo 10 consigli, faccio 1-6 stare tratti, poi provo 10 tratti al time, andiamo spasso, faccio 1-6 stare tratti, 10 consigli, firma il 0-6 stare tratti, se al time si sono informati, non faccio bisogno di fare il strutto, quindi fare il termine. Es
Redzējums ir tāds, ka darbinieki ziņojam arī, kā jau visi zina, mums ir video novērošana meža parkā, kur arī aktīvi tiek izmantot sevišķi brīvdienās. Un principā novērojums ir tāds, ka meža parku lapenēs brīvdienās tiešām uzturās jaunieši, viņi uzvedās diezgan skaļi. Līdz administrējo pārkāpumam nav pagaidām nonācis, bet darbinieki ziņo, ka sabiedriskās kārtības jomā it kā viss tiek ievērots, runājot talko lietošanu, kad it kā tas netiek pat lietots. Bet, nu, es piekrītu, ka vajadzētu pastiprināt un iespējams aktīvāk. Principā darbinieki ir sevišķi pēc šiem pēdējiem notikumiem ir informēti, kā arī, ko es tādās situācijās ir Mums ir bijuši gadījumi, kad nācies meklēt vecākus, ir kāda lieta bijusi. Bet šīs ir citas situācijas, un nevarētu iet runa par kaut kādiem noklikušiem bērniem, drīzāk par sadzīvisku raksturu problēmām ģimenēs un tādā būtu sakarā. Atsevišķiem gadījumiem arī bērni, kas ir informēti.
Es arī gribētu to papildināt, kā pēcnieks jūtāk, un nevis jau jaunieks. Veikals tops, autobusu pietur izvienāt, viņš bērns ļoti labi. Patiešām tas, ka var jebkurā dienā vai vērģiem, vai vienmēr viņi nekā, bet ir tiešām nekā trauks tiek lietot kaut. Arī šajā gadījumā ir piebraucis policija, tad atliek apiet apkārt, un nekā atbrīvšu, kur ir vienkārši vērķi.
Piekrīt, acīm redzot, nāksies vēl biežāk, mums šajā vietā arī, diemžēl jāsaka, vai pat, kā pat labāk pateikt, nezinu, bet ir nopamēt pārkāpumu.
Kā ir viņa veidā šī visamācība mērdēma tā lielā koka, kā jūs
atlūstīt? Viņi visi tagad ietais topa, tas kontingents, viņš ir principā nemainīgs. Tur daži jau ir tādā stadijā, ka viņiem naudas sodi jau mērām tūkstošos, kur viņi nekad nemaksās īstenībā. Un piedziņa arī nebūs iespējams drīzāk, ja cilvēki nekur nestrādā. Tur ir tāda.
Risinājums
ir maksimāli sarežģīt viņiem dzīvi tur. Un tas ir viss.
Nu, tad atzīmējumi. No, kolēģi,
tas vēl kāds nav dabījies, tas nāks no aprināmas.
Paldies, jautājumu vārīt iesaikulēm. Nav paldies.
Papildinājums, ka ir saņemts Olēns Lāskars un Mākslas muzeja direktors Ārijas Fondas ilgadējās direktors iesniegums, ar kuru viņu vēlas no 15. septembra izbeigt darba attiecības. Un līdz ar to šobrīd ir pieņemts lēmums izsludināt konkursu uz šo te vakanci, ir izveidot konkursu komisiju un šobrīd gaidām šos te pieteikumus, lai augusta sākumā izvērtētu pretendentus un, ja viss būs veiksmīgi, tad uz augusta domas sēdi mēs varētu tātad virzīt jautājumu par šo te direktoru apstiprināšanu.
Konkurss jau ir izsludināts?
Jā, konkurss ir izsludināts, viņš ir mūsu mājaslapā, gan arī citās vietnēs, ir jau pirmie pretendenti, bet, protams, ņemot vērā gan šo specifisku amatu, gan arī varbūt tās vasaras šo periodu nav pārāk liela atsaucība, bet vēl laiks ar šiem te pieteikumiem, tā kā šita informācija publiski redzam, kādas ir prasības un kāda ir šī kārtība.
Paldies, jautājumu Batrakūdam. Man varbūt Dolvas kundze ir jūlas vārtos, kā mums jūtās mušas, kuras tiek runāts pārpildies, kā arī pašalbīt šī pārādus.
Jā. Runājot par iedzīvotāju ienākuma nodokli, budžets pildās saskaņā ar apstiprināto procentālo sadalījumu, tātad šiem runa ir par pusgadu. Ja skatās apstiprināto valsts budžetu likmi, tad šobrīd būtu jābūt budžetā 46% no apstiprinātās summas. Šobrīd mums ir 47,68, tātad vairāk ir ienākusi nauda, kas ir pa 1,68% no mūsu plānotā, ko mēs esam plānojuši. Nu, gribu vērst uzmanību, jā, tas ir labi, bet tas nav arī, teiksim, gada beigās tā nauda varētu būt, kad viņi sāk maz apskaitīt, bet salīdzinot visus gadus, plānotā nauda, ko arī valsts mums dot, tā arī ienāk, jā. Tā kā šobrīd pa 1,68% mums ir vairāk ienācis, nekā mēs plānojām pusgadu laikā.
Lūdzu,
jā.
Tas ir tas, kas 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 ir tas,
meklējot iespēju piesaistīt tuvējo pašvaldību bērnus, kas
arī sēž, tas ir atkarības Olēns Otrovīts, kuru varētu pateikt, mēs esam viens no rektoriem novadiem, kurā mums ir pilnvērtīgi vīdskolga pievācīja valoni. Tas nozīmē to, ka no skolai vadībā jāsaprot, ka eksistē, viņa nemainās valsts līguma, reiz tagad ir būs bērni. Tas nozīmē šajā gadījumā, ka stāsts ir tiešām apkārtējo veselšo novadu bērniem, censties piesaistīt visu. Un sevišķi, kad parādās informācija, ka varbūt kaut kādās citās pašvaldībās ir tūs un skolas tik svērts, bērni nebija tik skaitļi, tā kā dārķi mums. Iespējams, tāds varētu uzreiz šobrīd visam
Bet kāpēc sākumāt par kaut kādiem galiem, kurā gadījumā piesarādājot, domājot visu slomēju palielināšanai nodrošinā pieņemsim normas par pieņem ministriju, mēs arī iešāvam zināmā mērā kājā, jo paralēli ministrija virza jautājumu par sešgadnieku mācību uzsākšanu no skolās no sešiem gadiem. Bez ilūzijām tas prasa papildus telpas, mūsu gadījumā ir vienā gan otrā skolā, panākt to, ka ir ilgas vidusskolas klases, ir 150 plus nodrošināt sešgadību, un mēs no tiem ir tehniski tev iemesli dēļ tā kā. Tā, kolēģi, es man biju domnieks par izglītības informāciju, kas tev cietu. Trešai dienas kārtības jautājums par sadarbības līmumu, kad būvīs pilsāks ar Maskavas pašvaldību. Jautājumu arī skatījums sadarbības līmumas jautājumu komitejā. Es gan viņā, kur arī ziņoja par jautājumu pie sadarbības līmumu. Kurā gadījumā pašlaik nāk inicitīva no mūsu kolēģiem no būvīs pilsāks ar Maskavas, kas ir iepazīstot mums ar dažādiem projektiem administrācijas līmenī, kuris iepazīstot mums kārtumiem projektu, kam bija pie viņiem, gan arī bija kopēja projekts citās pilsētās, viņi bija izteikuši vēlumu un ieradušies ierīmes pie mums uz pilsētas svētkiem. Īsumā gribu pateikt, ko pilsētas ir interesanti ar kodu līdzību par Olēnu, jo viņi bija patolu laikā, patolu laikā polijās Olēnā, kad bija rūpnēns, liela rūpnēns, kas jūtu laikos stipri saprotu un bijušās rūpnēs apstājās, ir bez ekspertī, ka to viņi domāja, kā šajā situācijā dzīvot eksistē, viņi panākuši to, ka mums to izveidos viens no četriem polijā bezmantotību zonām, līdz ar to viņam ir attīstīts vesels industriālais maris, kur viņi aicinā uzņēmu un mūsu valstības kopumiem izrādājas valsts ietvaros, ir nodot vēlēt. Tiešām viņi piesaistīšu ļoti liels kopumiesis uzņēmas, arī startopisis, un tā ir mani uzstrēt, tā nav tā vietinājā reķina, ko mēs varētu būt tā uzmējā, iepazīst, ko mēs viņu pieredzi, un tiešām tikai posinēja sevi, kur ir vieglāk darābos kongresos, ne kongresos, un kurā darījumā pasākumos, kuras ir piedāvāni sevi klausinējot ar rūpnesi, lai aizdām pie sevi viņas tos. Bez tā visa pie šāpāni kultūras, lomu sporta, jo viņi arī redz interesi, un to mēs esam atbalstījuši bērnu līmeni, un mēs esam kato. Tā kā inicitīva gājas no viņas, viņi bija pie mums, un mums iesniegs vēstulīgi ar lūdu moku, Malti, bet no kurā gadījumā pēc tam bija mūsu delegācija, kur viņa arī uzlūdz mūsu pie sevīm. Ir reāli mēs kā vadīt nebijām, jo bija tieši vēlēši vienkārtas brauciens. Un arī tāpēc atlīdzinām, ka mēs tādā redzā. Līdz ar to izskatījām komitējās secinājumu, ka mēs laikam mums nebūtu pret. Vēlēs slēdz sadarbības līdzi no šo polijas pilsētu, kā es arī minēju, mēs sasāli izglītības jautājumu komitējā. Mums pašlaik ir aktīvas sadarbības pilsētas, ne aktīvas, mums ir pašāk noslēgt līguma piecām sadarbības pilsētām, no kurām ir vēl Skandināvijas, Vietrijas un Somijas pilsētas, ir mazāk aktīvas, jo tā es teicu, laikā, kad mēs bijām Eiropas Savienībā, bija par šiem apmaiņas braucējiem saņēm Eiropas Savienības naudu, tagad mēs esam Eiropas Savienībā, bija vairāk indeksi, bet mēs būtu jau vairāk, kas mums bija būt diviem pilsētas vērtiem, viņi man bija atbraukuši. Krievija sagatība bija beidzējās ļoti aktīvi, tad politiski apstāvi teikt jau politiski arī piebremzējums, mēs līdz ar to, un Polija varētu būt tāds, tiešām. Kur mēs tam varētu būt, gan viņi arī kaut ko no mums iemācīties. Vai Polija kādu jautājumu par
par to Eiropas Savienību, kur skaidrs mēs Eiropas Savienību par to mēs varbūt tā interesi nozāšu, bet par Krievijas pilsētu ir arī, domāju, būtu jēga censties šīs, šos kontaktus nodibināt un neskatoties uz visu to politisko lielo politikas situāciju. Es domāju, tur varētu būt ļoti daudz kā interesanti gan viņiem, gan mums savas tādējā sadarījumā, ka viņi kaimi nav cēlu.
Es arī komitējās nāc, ja Krievija bija tik kalta, ka sāka būt bija arī mums iepums. Tas laikam atpakaļ arī dzīvotās viena. Viņa interesi, kad bija ļoti interesanti, arī saistīta ar uzņēmēju darbību ekonomiku, respektīvi viņiem bija apakšā uzņēmēju vēlme. Es gribēju atvērt ražošanas Eiropas Savienības tehnoloģiju. Bija ļoti perspektīvi, bet mēģināt ļoti ieinteresēti. Es saku, bet nav, tas jautājums nav nomies, bet pašā šo pilsētas apstākļu dēļ viņš mēs ir iesaistījis arī šo, kad uzlūdzot divus pilsētas slēpņiem. Viņi tā kā bija sākotnē gatavs braukt, beigās pirma pēdējā un pēdējā brīdī, tāpēc vēl viņi nevar braukt. Tā kā uzturēt, mēs uzturēt, mums tās attiecības tikus, mums nav tik aktīvas, kā mēs vēlējāmies. Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sociālo lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Olēns novadu vēlēšanu komisijas izveidošanu un kā mēs zinām, un mēs nezinām, ka atgāršana vēlēšana komisija tiek izveidota četriem gadiem, kas sasaukt laiku. Mēs tas likums, ka vēlēšana komisija mēs izsūtījām pieteikšanos, pārētīgi arī vienkārši vēlēšana komisija apsūt arī ne, vēlēšana komisija sēdīja klasiski sastāvā. Līdz ar to ir atbilstoši likums, ko mēs sagatavos nākumu projektīšu, kur mēs nosakam vēlēšana komisijas jau sēdīja klasiski sastāvā, nosakam tam kā pieteikšanos terminu, tā ir process, kā mēs tālāk iesam šos kandidātus uz to lēmumu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Kā teica jau arī iepriekš, man ir lūkums, ka tā praksa ir ietriekšķīta, ka katrs politiskais spēks, kas pārstāvjam pilnē, arī cenšās tiesīt savus kandidātus, un mēs visiem bija pārstāvjam, ka tas uzspēja kandidāti. Bet tāpat arī kandidāti var pildoties pašiem. Vai ir tādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par Olēns novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu. Arī līdzīga situācija tikai ar administratīvo komisiju. Arī vēl nav beidzies, bet ir jāizveidojas likumdošana jaunā administratīvā komisijā, bet jaunajā domē. Ja to ir arī sagatavots attiecīgi rakstu lēmumu projekts, kurā mēs paredzam administratīvo komisiju piecu projektu sastāvā, noteikti kārtības, uz kurām laikām tā var pieteikties komisijas locekļiem. Arī šeit es lūdzu kolēģiem cilvēkiem sakot slikuma prasībām, kas var kvalificēties šīs administratīvās komisijas pozitām, tad jau došu vajag pamanāt ar viņiem, kur pieteikti vajag un arī pieteikti tos cilvēkus. Vai jūs kāds jautājums par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Sestais dienas kārtības jautājums par jūras deputātu delegēšanu Olēns novada pašvaldības izglītības iestāžu padomē. Jautājums sēdī sociālo izglītības padomes jautājumu komisijā un nopietnes kundze.
Parasti tiek delegēta arī izglītības iestāžu padomē, jo tiešām labāk zināt izglītību šo iestāžu darbu, un problēmas ir pārāk tās pārstāstīt.
Un tātad pagājušajā īvedības komitejā gan vienkārši vadītāji ieskatījumā šo lēmumu teikti izcīdināt arī ar deputātiem, arī paši deputāti ir ar to informēti. Un tātad Olēns pirmās pirmskošu padomē arī delegēt Ināru Trenise, kurās pirmskošu padomē Jānis Kuznīgs, Olēns un mākslas padomē Sūkļiet Ināru Pirmskos izvēlības instāvēja bīlētas turpinājums vecīnieks, speciālās pirmskos izvēlības instāvēja sākotas padomē Līdzu Kulbe, Līna, un ar pirmskos izvēlības instāvēja smagulnieks, galveno lēmās padomē Sandrišu Kalnu.
Es līgi jautājumu par projektu. Es saprotu, visiem arī ir saskaņos.
Jā.
Jautājumu. Balsotuši par sagatavotavām projektu. Paldies. Jāsīju. Sveikīgi ir viens kārtības jautājums. Padomēs mūsu pašautības domas pas pārstāvnēs ir kūrītas plānošanas reģiona attīstības padomē. Jautājums kārtīja attīstības
padomē. Jā, es
iekšā darbēs. Lēgaļo kungs.
Jā, es saņēmu kūrītas plānošanas reģiona. Raks, vilkošu reģionu pašvaldību priekšsādātāju konsultācijas un administratīvas statistikas padomē, būtu līdzīgi pašvaldības domas pārstāvju. Administratīvas komiteja izskatīja un nepatvērā iepriekšējā pieredze un zināšanas delegija šajā pārdomē. Es noda pēcstāju roku ietnieku un Aleksandru Žīnu.
Paldies, vai jautājumu Jokūtam? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot labāmi projektu. Paldies, vienbalsīgi. Astotēm dienas kārtības jautājums par Latvijas pašvaldības savienības sasniegumu kongresu. Jautājums par sasniegumu kongresu. Otras jautājums par to, ka jau mēdījiem vēl jāslēgt personu, esam arī personiem par to runājis, viņš ir objektīvi, viņš uzskat piegodus, bet viņi nav sapratuši, ka 119 pašvaldības reāli, viņu intereses ļoti bieži atšķiras, un par to ir izveidojušās četras trūkas, kas ir Lielo pilsētu asociācija, tas ir 21 plus, kur ir attīstības centra, tas ir mūsu pierīgas pašvaldību apvienība, kā arī visas pārējās mazās apvienības. Diemžēl viņi negribēja nofiksēt šo veidojumu oficiālo status, un tādā LPS sapulkos, kādā veidā jau mums bija investīva par to, ka visi lielie politiskie jautājumi būtu jāsarīgo ar katru no šiem četrā grupā, tādā veidā un panākot vismaz izpratni, pa kādā šī grupas interesē konkrētā jautājumā. Jā, viņi uzskatīja šo veidojumu. Juridiskais status ir nekorekts, ka viņš šķiet LPS un tā tālāk. Līdz ar to dabīgi netika uzklausīgi mūsu piedāvājums, kā pierīgas pašvaldība piedāvājums par to, ka mēs uzskatām, ka līdzīgi kā Eiropas Savienības padomē balsojumu un jānotiek nevis 190 balso vienādām tiesībām, bet tomēr pat jāvadās pēc iedzīvotāju skaita. Tādā veidā notrošinot to, ka tomēr lielās pašvaldības būtiskos jautājumos ir lielāk ietekmes jautājumiem, jo pašlaik bez ilūzijā pašvaldības savienībā mazās pašvaldības spēlē uz būtiskām lūmu, līdz ar to ir kuri jautājumi, arī kuri novada reforma un tālāk teritoriāla reforma, absolūti bremzē tikai, ka viens lielajām pareizi, tā ir skaitā, ka savukārtēji norīkņi tiek bremzēti, jo vairāk mēs ar mazajām pašvaldībām, kuras tikas jau interesēs, neko mainīt uz ilūziju, mēs esam interesēs arī pieņemt šādu balsojumu kārtību, balstītos uz iešķinu šeit, kā piemērs, bet esošā vadība arī necentās to ierosināt. Līdz ar to, tā kā esošā vadība pašlaik pateikas, ka neturpinās, parādās samērā aktīvu labvēršanas variāna, ko ir tie virzīti dažādi kāpikā. Lai citu dīvai tas nebūtu, un tad mūsu nostāja palika, mēs tā palikām tā pierīgas pašvaldības, pierīgas pašvaldības apvienība tāda, ka statūta un likums nosaka, ka LPS priekšādētā kandidāti jāpiesaka tikai kongresāts. Mēs esam godīgi smieklīgi, ka kongresā piesaka kandidāts, mēs nevaram izvērtēt viņu pozīciju dažādos jautājumus. Līdz ar to mēs provējam tomēr apzināt mūsu kandidātus, kas potenciāli pietekuši un mūsu viesīs, kur tā skaits pieci gan politiskās apvienības, pieci gan pašvaldības ir vismaz četri viens kārtībā kandidāti. Mēs gribētu ar viņam tikties kā pierīgas pašvaldības, definējot savu vietu, gan saistībā ar LPS tālāko darbību redzējumu, gan uzklausot viņu vietu, kā viņu redz, lai varētu cīņu no tādu jautājumu, par ko mēs varētu balsot, ja kuru kandidātu atbalstīt, jo cik varēja, kāds iniciatīvai nebūtu, bet pašlaik ir notiesi pašvaldības savienībā man liekas uz tās sadarbošanas ar Latviešu, jo ļoti daudz pašvaldības neredz atliekt tā nauda, jo es nesaušu arī mēs maksājumu 20 tūkstoši gadā, tā vieta nav atdevi gātēlu no šīs organizācijas, nē, es zinu, vienlaikai ir īstājus, ja tu pazaudēju LPS ļoti lielu naudu, un pēc tam pierunā arī iestājušies atpakaļ, bet pašlaik arī ļoti daudz ideju lielu un netika liels pašvaldības sākotējuši kā mums tur, ka tiešām normāli lobēja pašvaldību kāds intereses LPS viņš jābīt šim nespējis, un arī pēdējo reizi uzam daudz valdību pierāko, ka neparakstot vienošanās protokola pie budžeta, kas it kā likumā noteikti kaut kā prasījums, noteikti viņam pateiks, ka viņam šī likuma norma ir nav obligāta un viesnība valdu budžeta pieņemšana, bez LPS sasnumoju nav, un tiek LPS, tad tajā brīdī neizstājās no nozīmīgākā pozā, lai parādīt savu spēku. Tas ir tāda, kas ir 15, un kas ir izstāsies 18. augustā, tāpat tiks pārvārā ar Rīgas plānošanas reģionu, vadība arī mums kā pierīgu pašvaldībā. Mēs šoreiz gribētu virzīt mūsu pārstāvu no mašanas sārtnīkā, kas tā ir Rēzis, kas jāpīta meitene. Kurā arī nav stāsts Matīva meitene, stāsts par vienu pozīciju, ka šī organizācija, kas ir Rīgas plānošanas reģionu, kas tāpēc panāca arī pilnīgs ar izmēlus, mēs esam vienam aizstāju. Mēs jums un viens no varam atbildīt apakšā, ka viņa vajadzība ir koordinēta tā tālāk, ja kurā gadījumā mēs redzam turpmāko četru gadu
griezumās, ka šī organizācija patiešām varētu sakārtot sabiedriskā transporta jautājumus. Sabiedriskā transporta jautājums tieši pierīgā kontekstā Rīga un pierīgas reģionā, un to saskaņā jūpārā viņiem arī būtu jādara, un kur patiešām mums kā pierīgai ir nevis rezervis un arī viedokļi atšķirās, bet vismaz viņam bija piesaistīts speciālists, kurš izstrādājis Zviedrijā. Stokholmā sabiedriskā transporta iepilsētām schēmu. Latvijas pēc tautības arī gatavi iesaistīties un prezentēja savu recenu Rīgas un Pierīgas. Kā viņas izpratuma Stokholmas piemēra, atlikums stāstīja, protams, ka mūsu valstī bija liela mobīte, skaitā arī autobus pārvadātājiem sveikosies, un viņas redzējums bija vienkārši jāatbīt mums uz Rīgu, jāatbīt uz cilvēkām stacijām, mēs cilvēkām vilcēm ir daudz uz Rīgu. Skaidrs viens, ka nav daudz kādam tieši vadotas Rīga, nevis vadotas kādam, bet nu tā loģis ir, un izdosies, ka tā loģiski. Tāpēc arī mēs redzam šo Rīgas plānošanas rīkojumu, kā platformu, ko varētu iedzīvot kā saprātīgu, sapratiskā transporta kopēju modeli, jo, diemžēl, es pašlaik mums ir sarakstīts, sarakstīts no to, kas ielas spēja, ka Rīga nevar sadarboties Latvijas pilsētu, ja valsts nesadarbojas Rīgā. Tā kā arī tur mums ir vēlmes pamainīt kaut ko vadībā, kas arī būs grūti, jo ir kurā gadījumā Rīgas reģionā, Pierīgas pašvaldības ir viskas no sabiedrībā, ir mazākumā, ja nav vairākums. Un arī daži no Pierīgas pašvaldībām nemaz nevar tā izbalstot kandidātu, kur izrādās, ka viņi kaut kādu partiju pārstāv, viņu partijas virs kaut ko citu. Tā kā, nu, savā endos, tas paliek ar kopu informāciju, Par pēc pašaldību vēlēšanām, par gaidāmajām pārvēlēšanām. Paldies! Devītais dienas kārtības jautājums par braušanas izmēnas kompensācijas piešķiršanu un kā pēdējais viens par braušanas izmēnas kompensācijas piešķiršanu. Izskaita aizstāvā jautājums, tiks skatīt sociālo izglītības grupas jautājums komitejā, un tas ir nopūtas kundze.
Tātad arī kā kā tūlis jaunais mācību kārtas, kas esam atstāvs saņēmuši. Šīs personas iesniegumi būtu organizēt transportu, personas bērnu, invalidizēšanu, kurš ir deklarēts un dzīvo Ulainas mūrdā nogādāšanai līdz mācības iestādēm mācībai. Un vēdīņš tātad invalidis mācās līdz 3. speciālajā pamatskolā, šeit ir jau 8. klasē. Un tāpēc skolu uzmantošiem šo transportu uz mājām un skolu par kā pašu klasē, tieši un piešķirt braušanas izdāvu kompensāciju, bērnu invalidis tātad nogādāšanai izdomājums tos, mēnesīs 140 eiro. Kulmiņš un Dandurīts nedēļā pārspēja šo kompensāciju līdz katru mēnešu 10 eiro. Datumā minētās 2008.
Mēs esam pārbaudījuši Evi dīvi par braukšanas izmēnas kompensāciju piešķiršanu piskaipēs, un arī jautājumu skatīs uz savu kodīju kultu satrā komitējā. Ziņo kultus kundze.
Arī tātad ļoti rītīgs jautājums. Šis vēlējums arī ir kurš arī vienolīgi samtās Rīgas 17. Kultus dar vienolīgi izklītības un interpretācijas centrā šobrāk ir jau 7. klasa. Un arī tātad tieši tāpat piešķiršu braukšanas izmēnas kompensāciju
sākuma remontas finansējuma mums jautājums skatījā attīstības un komunālajā jautājumā komitejā, kā arī finanšu komitejā. Esam saņēmuši izlasiņā mūsu noteikumu pieprasību no kārtkopības sabiedrības. Ar kā pievienošiem visiem dokumentiem, kas ir noteikti mūsu noteikumos, pār kopēkošanas ceļu, sakārkošanu, ja bija bezkārt sakārkošanu. Līdz ar to ir sagatavotas pozitīvas mērnuma projekts, kuru mēs atbalstam, saskaņām mūsu veikstu noteikumiem, līdzfinansējam 4897 eiro no kopējās projekts summas 7846 eiro. Projekta
Par dārzkopības sabiedrībām, tad pašvaldība 2012. gadā uzsāka, pieņemot noteikumus projektu, ka pasakot pirmkārt, ka dārzkopības sabiedrībās ir tik dažāds iedzīvotāju blīvums, un ir dārzkopības sabiedrības, kur ir ļoti maz patstāvīgo iedzīvotāju, un ir dārzkopības sabiedrības, kur ir daudz, un kopējā infrastruktūra ir tik liela, ka pašvaldība nevar atļauties vienkārši paņemt un visās dārzkopības sabiedrībās izbūvēt visus grāvjus, ceļus, apgaismojumus, atkrituma laukumus un roteļu laukumus. Un tāpēc tik pieņemt noteikumi, pasakot, ka ja iedzīvotāji tic dārzkopības sabiedrībai un ir gatava līdzfinansēt, tad pašvaldība ir gatava likt iedzīvotāju vēlmei un naudai klāt savu naudu, lai izbūvētu sakārtotu. Pirmos 3 vai 4 gadus bija kooperatīva, kas uzreiz startēja un kārtoja grāvjus, ceļus un labiekārtoja laukumus, bet bija kooperatīva, kur teica, ka ir viss nulis jautājums un ka, nu, lai viņi sāktu, iedzīvotāji saka, ka viņiem vajag redzēt darbus un ka viņi netic, ka kaut kas tiks izdarīts. Savukārt mēs teicām, ka nu, mēs nevaram nekā palīdzēt, bet tad deputāti pieņēma lēmumu palielinot intensitāti no 50% uz 80% un vesela virkne kooperatīva iestartē šo procesu. Nu, jāpiemaksā tikai 20%, bija, tad viņi ar darbiem parādīja, ka notiek, un ir kooperatīva, kas jau no gadu uz gadu šobrīd spēja savākt līdzfinansējumu un attīstīt šos ceļus. Ejot tālāk, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs kopumā saprotam vispārīgi, ka infrastruktūra ir daudz, bet ka apkopotā veidā nav saprast, cik viņi ir daudz un cik precīzi izmaksāt viņi visi sakārtot. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, nevis mēs, bet deputāti pieņēma, administrācija piedāvāja un deputāti pieņēma lēmumu, ka ir jāizstrādā tematiskais plānojums par vietējas nozīmes centra attīstību. Kā jau priekšsēdētājs minēja, tad šajā tematiskā plānojuma ietvaros mēs pētam pirmkārt infrastruktūras jautājumus, kas ir ceļi, meliorācijas sistēmas, elektroapgāde, gāzes apgāde, siltuma apgāde, ugunsdzēsības jautājumi, ūdensņemšanas vietas, adreses, tas ir pa infrastruktūru, nākamais adresācija, kas ir kritiski ugunsdzēsējiem un ātrai palīdzībai, lai viņi spētu jebkurā adresē operatīvi ierasties. Un trešā sadaļa ir pakalpojuma pieejamība, kur tiek skatīts jau viss, teiksim, brīvā laika pavadīšanas iespējas, rotaļu laukumi, sporta infrastruktūra, sociālais dienests, pašvaldības pakalpojumi, veikali, aptiekas un šīs lietas. Un mēs šobrīd esam procesā, šeit ir viena no redakcijām, es paralēli arī lasu un komentēju, bet visticamāk augusta mēnesī būs jau redakcija, kas būs likt uz komiteju un deputātiem būs jāvien, vai tā redakcija tādā kvalitātē un tādā līmenī, lai viņi nodot sabiedriskajai apspriešanai. Un kas ir virzībā par jaunību, tas ir par kooperatīviem. Un nu, mūsu pieredze liecina, ka tas projekts skaits ir šobrīd ap 20 gadā. Ap 20 gadā un tie kooperatīvi, kas ir saņēmušies, arī var redzēt, ka 3, 4, 5 gados tiek līdz jau nu, tādai, kad iedzīvotāji no tā, kas saka, pie mums ir bardaks un viss ir slikti, līdz tam, ka viņi saka, jā, mēs dzīvojam tādā vidē, kādā mums patīk. Tāpēc izskatās, ka tas ceļš laikam ir pietiekami veiksmīgs. Par jauniem, par kooperatīviem vēl ir viena tendence, ir kooperatīvi, kuri bija, teiksim, juridiski nebija likvidēti, bet bija ar reālo darbību miruši, bet kuri šobrīd atjauno savu darbību, ir noturēts pirmās kopsapulces, notiek process ar reģistrāciju uzņēmumu reģistrā un cilvēki tā kā restartējās. Šobrīd ir kā trīs kooperatīvi, kas ir procesā, kas ir par jaunajiem ciematiem, tad saucamajos traknajos gados, kad salīdzinoši haotiski tika izstrādāt detāli plānojumi un sadalīts lielās lauksaimniecības zemes apbūves gabalos, izveidojot dažādu veidu koplietošanas teritorijas, kas ir paredzētas koplietošanas infrastruktūrai. Teiksim, tajā laikā valstiski, juridiski nebija līdz galam noregulēts, kādā veidā tas būtu attīstāms un uzturams, tad ir ļoti dažādas situācijas, ir, kur ir sadalīts mazos gabaliņos un katram zemes īpašniekam pieder mazas stūrītes no tā ceļa, ir, kur ir sadalīts 200 domājumās daļās un ir 200 kopīpašnieki, un arī šie iedzīvotāji grib dzīvot sakārtotā vidē, un arī viņi nāk, tā kā nāk kopā, un arī nāk pie mums uz pašvaldību, un nāk arī pie priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekam, mēs kopā mēģinām saprast, kādā veidā sadarbojoties, mēs varam sakārtot un attīstīt. Un tur arī šobrīd ir Lubauši, Grēnēs pat divas biedrības, ir Grēnes biedrība, un Lubaušos ir Lubaušu biedrība un Vidagas ielas biedrība, un arī Stūnīšos, kur ir Cibiņas iela, un otra ir, no, arī Stūnīšos ir tā kā divu teritoriju iedzīvotāji, kuri tā kā iet kopā, lai nu, daļai paši finansētu un ceru uz pašvaldības atbalstu koplietošanas infrastruktūras izbūvē. Un, ja skatās no attīstības viedokļa, vēl pabeigšu, tad esam rēķinājuši un skatījušies, un šī ieguldījuma liekas ļoti loģiski, jo mūsu galvenais ienākuma avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un nu, tur, kur parādās sakārtot infrastruktūru, diezgan strauji parādās arī apbūve un deklarēti iedzīvotāji.
Nu, mums ir papildināt, ka arī nekādās programā iezīmē mums kalīgumi, ka viegli visiņš, un kā tiek mēs iespējas tārkot, un mēs arī tādā dēļu, kā vienīgas pašvaldības mēs iezīmē, un arī pašvaldības tās, ka to, ka līdzīgām deklarācijas līkumā noteicis, ka jā, pašvaldības nosaprīt deklarācijas sabiedrīsim vajadzībām, un pieņem lēmumu īpašņiem grādu vietus, pašvaldībā iepūtīja līdzīgas par grādu, uzstorīšanā līdzīgi mēs virzījām jautājumu par ceļiem, galvenos iemantos, un tas nav aktuāli, ka OM ir aktuāli arī daudzām vietības pašvaldībām. Diemžēl tāda atcela pietrikšana, kā nevarētu sistēmas atrākošanā, mēs pašlaik nesam saņēmuši, jo varam robeļu un neikumīgi atrakstīties, ka nu, tas ir privāti īpašums un tā tālāk, un jau kā gadījumā, jo projām, mēs atkal satikšanās varamā, kur mēs diskutējam ieviešu šo sabiedrīskas nozīmes vajadzību tādā gadījumā, ja mēs gribam uzturēt kaut kāds ceļus, mums arī varbūt viens no variantiem, kā mēs jauniem simtos varētu legāli iegūt naudu. Kā Kristaps teica pašlaikiem, kā mēs balansējam izpildu valsts kontrols ar iespējamiem atzinumiem pārkāpumiem, un mēs runājam par pašvaldības līdzekļu iegūtīšanu kaut kā privātu īpašanu, un mēs runājam par pašvaldības līdzekļu iegūtīšanu, un mēs runājam par pašvaldības Skaidrs viens, ka mēs no 199 kopīpašniekiem piekrišanu nodrošinājumu pašvaldībā nekad nedabūsim, tāpat kā nekad nedabūsim visu 100% proporciju. Tā kā provējam visā tādā...
Jo šeit ir tā, ka es varbūt bišķiņ, lai redz galam, ka pie jauniem ciematiem, kur ir pie 199 kopīpašnieki, piemēram, ir vajadzīgs 100% balsojums. Tā dzīvokļiem ir dzīvokļu īpašuma likums un dārzkopības sabiedrībās ir kooperatīvo sabiedrību likums, kur ir zemāks liecis un to ir reāli sasniegt, tad 100% teiksim, piekrišana saņemt ir ļoti problemātiski, jo ir bankas, ir mirušie īpašnieki, kur nav nokārtotas mantojuma tiesības, ir īpašnieki, kas ir ārzemēs kas, un nav sasniedzami, bet tas ir ļoti, ļoti tā problemātiski.
Tas man jāpēc, tā ko jautājumu atcerēt, kad es zinu šo situāciju, tad, kad šie upoši tik izveidot, jā, pašvaldība ir tā, kas būtu ņautās notizēt, ka šis ir vienīgais pareizais ceļš, ka katram laiku savu ceļu daļu, tagad mēs esam laim pietam pret. Tad mēs esam.
Es
gribu uzsvērt tās īpašumus. Jā. Es nesmu neko, bet tāpat tās tā bija Tad, lai mēs, teiksim, ko mēs vēlamies redzēt? Tas jautājums ir tāds, ko mēs vēlamies no šī projekta tā kā redzēt? Ja mums tas būs darbs, kā es saprotu, ir tas, ko kādreiz manu, laikam arī Viedrs Ušakovs deklarē, ka jo vairāk būs iedzīvotāji Rīgā, ja, jo būs lielāks nozaugums, kas viss ir nāca, tā kā zibens par smadzenēm, ka nu beigšņi jātovāju. Tagad mēs šādi to gribam. Ja, šis ceļš, ka mēs teiksim, visi iekšā dārstkopībās, jā, viņš ir vajadzīgs, ja, bet viņš šo te rezultātu nedos. Saprotiet, viens, viņš nedos šo te rezultātu, ko mēs gaidām. Jo cilvēkiem sīpašums jau pieder, viņi jau maksā.
Bet viņi jau deklarējušies. Un nedzīvo varbūt pats tādā.
Zemekļi šobrīd, ja, teiksim, kas notiks? Kas notiks, ja, teiksim, ar realitātei, kas notiks, ja, un sakārtos ir jūsu šo.
Pirmāk, visi, ko kā es teicu, mēs ir jaunais iepriekšējumu lielām potenciālu, kā sakārtu, vītnes
varbūt. Bet, ja, notiks, notiks, tas ir atsaucīs zemēks, ne jau nāks, tā deklarētais cilvēks, tie pārtiece, kas notiek uz šīs zemes, ja, tikai vēsties to, kā mums te notiek, ja. Un ne jau, priekš, ja tā cena paliek tādā pašā līnijā, kādā viņa ir, kad jūs ieliekat asfaltu
infrastruktūru,
jā, tādēļ es saprotu, ka jā, ka tas būtu rezultāts.
Jau viss nāks neko nedarīt.
Es nezinu, un par to jāpadomā jāsanāk, kopā tas nav 5 minūšu jautājums, jā. Jo teoretiski tikai pārpricē vienēši to, ka viņi uzreiz ieplēzīs šim zemes nebalā ne jau vairs tā kā tāpēc, ka kaut kāds 7 līdz 10 tūkstoši eiro pa gabaliņu, ja teiks, pašos lubaušos dārstotībā lētāk, bet uzreiz būtu 5-10. Un tas potenciālais cilvēks, ko mēs gaidām, viņš nāca cels un nekūtēsies, viņš nenāks. Jo pārtiks ir vienkārši ar šo te, un mēs būsim ieguldījuši nav, un mēs beigt tā zīvī, kā varētu teikt. Jā,
tas ir viens no gadījumiem, kur valsts kontrola nevienīgi, kurā pašvaldībā ar neko mēs nu, tā kā īstas ir pārtiks, un nav infrastruktūras ceļu un apgaismām izveidošanā, ka viņi kādā veidā ir stimulējuši jā, bet ir pārējās.
Jā.
Ne īpašnieki reālis, kas saprot, Mārķi, mēs tad aizvien tā, tad mēs neko nedarām, un tie, kas to dzīvo mocās, kamēr visi uzpūvējas un tā kaut ko darām. Ne, tas ir visu mūsu diskusijas
jautājums. Tu vajadzētu, ja tu domā, ka tas nav tā, ka tiešās nolīdzēt, es nedaudz to par
visu. Ne, tā kāpēc, nopēdējās to loģiski, pašlaik labus mencīti, trīzāk iesitas jaunais gala versijā, jo bija daudz posmi, bija jau tīšanās, un tā tā, pirms
sabiedrības apspriešana. Lūdzu, kolēģi, tie, kas ļoti iesaistīti attīstību jautājumus, lai nopietni izlasiet kārtību, kurties savus priekšlikumus, kas ir dokuments, ko mēs bāzēsim attīstību tieši, ja mēs runājam par Kastopiņu sabiedrībā.
Paradīsies noteikti nenozīmīgi kaut kādā attīstītā ceļa. Viņi šo projektu reacās tādu pašu, bet viņi man pašam jāpriekšā pasaules lietu kaut kādā.
Šobrīd ir mainījies likuma ietvers. Šobrīd jau izstrādā detāli plānojumi. Viņi var, viņi jā, neļauj viņu realizēt, kamēr nav izbūvēta koplietošanas infrastruktūra. Šobrīd jau ir cita kārtība. Iepriekš 2005. 6. 7. gadā. Nē, šobrīd būvvaldi vienkārši neizdos pat būvatļauj, kamēr nebūs koplietošanas
infrastruktūra. Līdz 20. Bija, ja, kad bija cita, cits lieks, tas arī
mainījies, tas viss ir mainījies. Šobrīd ir daudz stingrāk.
Vēl kolēģi jautājums par, mēs tad novirzījām visu to lopā, nekā to konkrētu vārdu projektu.
Man arī jautājums saistībā ar šo, vai līdz šim detaļplānam izstrādē, vai ir jēga šo naudu var kaisīt un tā nesaskaņot, jo tas ir visu procesā nav šī te pamata jautājumu noskaidrot, par kuriem Kristaps minēja. Nav zināms, kas ir tur, un tad kaut kādā, kaut kur par mīt kaut ko vēl ieliekam, un pēc tam tikai skatīsimies.
Šie projekti, kas tiek realizēti, nav par, par tēmām, ko būtu, kas būtu, nu, par ko mums ir šaubas, kas nebūtu vajadzīgs. Bet, ja kooperatīvs grib, top virziena ir meliorācijas grāvi un ceļi šobrīd, un nevienam no kooperatīvs nav šaubas, ka tas nebūtu vajadzīgs. Ja nākt kooperatīvs un teikt, ka viņi grib, piemēram, celt kaut kādu sabiedrisko centru, tad, protams, mums būtu ļoti aktuāli, ka jāizvērtē apkaimē kopumā. Nu, piemēram, medem ciemā, jo tas, tas centrs var būt vienā pusē, otrā pusē, viņš ir arī stūnīšiem vai nē, tad tas būtu aktuāli. Bet, ja ir runa par grāvjiem, ceļiem un ielu apgaismojumu, domāju, ka tad, ja kooperatīvs ir gatavs 20 līdz 50% finansēt pats, ka tas ir diezgan loģiski, jo arī šobrīd visas pašvaldības, kas skrien pēc Eiropas finansējuma, skrien pēc līdz 50% un visi priecājās, kas ir ļoti labi. Arī šeit mēs dabonam nosacīt ārē finansējumu no iedzīvotājiem un ieguldam mums piekritīgā zemē infrastruktūrā.
Apžēlot īsumā, mēs nevaram, ka šī ieguldīšana nevaram, jo tīk mums vēlēs, ko iedzīvotāji bija. Kolēģi Jokāns. Jāņupējot piepiekšanas zemes iegūšana īpašumā fiziskā personā. Jautājums skatījām finanšu komitejā šajā gadījumā. Esam saņēmuši pirkuma līgumu, viens no pirkuma līguma pusēm ir pircējs, ja nepircējs ir mīsums, saskaņā Latvijas piepiekšanas pirmā vietā. Viņa sagrādās lēmu projektu gan par neizmantošanu pirkuma tiesību, gan par piekiekšanu, gan to savu iegūtu īpašumā. Gan par pienākumu pieteikti personu kooperatīvā sabiedrībā par šo punktu. Pie kura vai pie kuras būtu jāizmanto citas personas vai īpašumā, vai vēlāk nodot īpašumus, mēs uzskatām par normālu, mēs uzskatām par pienākumu. Viņam viesas iespēja šīs trešās personas šajā gadījumā pie rastotības jau uzskatāmies. Lūdzu, jautājumu?
Jautājums, vai šo te jautājumu, kurš nevar nome pat informēt šo sabiedrību, ka ir kaut kas pamainījies šo informāciju šādā vietā, nevis tā.
Varbūt var, bet līdz šim mums neviens neviens uzvarīt cilvēkiem, ka viņam būtu kaut kāds pretensijas par šādu sarunību, un mēs turpētu piekramies. Tieši ir skārtības.
Jo šie arī domas materiāli ir publiskoties to attiecīgā sabiedrība redzot. Un viņš tā...
Mēs nedrīkstam atklāt fizisko personu datus trešajā pusē.
Jūs tādā viņiem pašiem teikt pienākumu?
Jā. Un viņš pats par saviem datiem atbild.
Vīzijas jautājums, ka šajā gadījumā esam saņēmuši dāvinājumu līdzumu, arī dāvinājumu saņēmuši nepilsums, līdz ar to mācīt jautājums par piepildumu tiesībām, bet tiek pieņemts jautājums par piepildību nepilsoniem un īpašumā šo nekustamo īpašumu, kā arī līdzīgi arī iepriekš tiek izlozts par pienākumu pieteikties atsaugības konstatīvās sabiedrībā. Vai ir tādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sarkalo domēnu projektu. Paldies, kurš ir teikt. Paldies, kurš atkurās. Atbalsts vairāk domēnu projektu vīnēs, prezidents Ilmas Dēlā Bērkājums. 11.3. par priekrišanu zemes EZP, iegūšu rīkumā fiziskajā zemē. Arī jautājums izskatīs finanšu komitejā. Ietekmēt dāvinājumu līgumu un ietekmēt pieņemt pilsoni, kurš šo dāvinājumu pieņem. Līdz ar to sadarbojas atbildes par dāvinājumu projektu, kurā mēs piekrītam. Krievijas federācijas pilsonis pieņem dāvinājumu un ietekmēt pilsonu. Vai ir tādi jautājumi, kolēģi, par dāvinājumu projektu? Jūs balsot, kurš ir paņemt sadarbojas par dāvinājumu projektu. Paldies, kurš ir teikt. Paldies, kurš atkurās. Paldies, jautājums ir vairāk valsts pieņems, bet balsoja kā kontrēkums. 11.4. par pirkvietumu tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu jāņupēm piekrišanas un īpašanu neīpašumā. Bet kā jau toliet minēju, šie jautājumi jau man skatīja komitejā, mēs tomēr laižām stromu, lai nekavētu cilvēkiem, līdz ar to šajā gadījumā būtu vārdu uz Zinona Čakovas konsensus.
Jā, šis jautājums nav skatīts finanšu komitejā. Šeit mēs 19. jūlijā saņēmām šo iesniegumu un attiecīgi arī šo darījumā. Lieta ir tā, ka īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Zemesgrāmatā ir trīs īpašnieki. Īpašums patiešām atrodas Jaunības ciemā. Un šeit ir noslēgts pārdošanas līgums un ir arī summa noteikta 18. jūlijā. Ņemot vērā visu šo te kopumā, tātad lēmums ir sagatavots, ņemot par pamatu tā, kad iesniegums nav pretrunāt pašvaldības teritorijas plānojumu un teritoriju plānojumā mums ir noteikti savukārt dzīvojumās apūs teritoriju. Tad lēmums ir sagatavots gan neizmantot pirmpirkuma tiesības, gan arī, ka piekrītā, ka Latvijas Republikas nepilsons iegūs šo te zemi īpašu.
Es ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem par plānu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par sarkalo plānu projektu? Paldies, lai nosīgiem. 21. kārtības jautājums par zemes gabalu nekustamā īpašuma atsevināšanu tiesību maksu apstiprināšanu tiesību nosaukt, kā zemes gabalu kultu. Mums ir 20 jautājums, 12.1 par zemes gabalu vērskotību sabiedrībā ziediņu. Atsevināšanu pirkuma maksu apstiprināšanu pirkuma līgumu noslēgšanu ar plenismu līgumu. Visi jautājumi tika skatīti finanšu komitejā, līdz ar to ir sagatavoti pozitīvi lēmumu projekti, ar kuriem mēs piekrītam atsevināt par brīvu zemu un attiecīgo zemes gabalu uz ko mums ir pieteicies attiecīgais zemes nomnieks un noteikti arī attiecīgā cena saskaņā ar DRT jūmu. Vai ir tādi jautājumi, Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Interpums atturās. Esam balsot, mums pieņems lēmumu projektu. Paldies. 22. par zemes gabalu vērskatību sabiedrības pilnīšu atsevināšanu pirkumu maksu apsevināšanu pirkumu brīvu noslēgumu zemes nomnieku arī līdzību. Paldies. teritorijas pozīcijas saimums, tad ir mums piepīt Mazvīnā, tie ir noteikti saimās, tas ir certificēt rājumā, kā ir vērtēji un mums. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto mērķu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir pārķi sagatavoto mērķu projektu. Paldies, 12.3. Par zemes pārādījumā sabiedrībā Lāskās, atzīmēšanu piešanu Lāskās, pirmāšanu piešanu nošanu zemes mūnie, kā ir līdzīgas situācijas, un ir tos sastīvās mūnēs. Par zemes kāpāv atzīmēšanu par vīcēm, vadoties no mūnēstamā īpašanu dārtā, tā ir vērtējumā. Vai ir tādi jautājumi? Vai ir mūsu balsot, kurš ir pēr? Lāsīgi, 24. Par zemes gadot esotības sabiedrību vietkālis, atsarināšana, piešanās apstiprināšanā, piešanārīgu noslēgšanu zemes mūnieku arī vidēnesis jautājums, arī sabiedrības pozitīvas mārķa projekta, kur mēs piekrītam atsarināt kādu vērtējumā noteikti to cēnumu. Vai ir kādi jautājumi palīgi? Mums balsot, kurš ir par sabiedrību lēmu projektu. Jūs piec par mīkstamā īpašumā dārgos atsarināšanu, pirmu māks apstrikāšanu, pirmu līgu noslēgšanu zemes mūnieku. Jūs arī sastāvot attiecīgi atkar pozitīvus vārnu projekts par piekrišanu atsarināšanu, par vērtējumu neko vērtību. Vai ir tādi jautājumi par sagatavoto vārnu projektu? Mums ir balsot, kurš ir par. Pirmais kontrējais bija jautājums par cenas noteikšanas mehānismu, kur arī zinu atkārtoties kaut kādu jūtos, ne, ir certificēta vērtējuma vērtējums, kā mēs saskaņām mūsu pašās noteikumiem, varam un ko arī vēlus atcerēties pārējušajā sasaukumā, mēs tikai debatējām par to, lai var līdz cenu klāt, cik mēs gribam, uz ko mēs atbildēju, gan varam, ekonomisks nevar būt klāt piecīgais vīdā, jo šis ir kā tāpā politisko iespēju momentam iegūtīt, bet to mums ir noteikti, ka mēs veikam klāt 30% plus izdevums, kas ir saistīgi ir noformēšana zemes grāmatas. Labi, paldies, 31. Tārtības jautājums par rezerves zemes fonda zemes mums līguma RS-27, kas mums ir sabiedrībā izlīdzība. Komitejā mēs esam saņēmuši iesniegumu mūnieku lūgumu izpēt domas līgumu. Arī jautājumi piepinās komitejā par to, ka mēs varam nepiekrist reizi izpēt domas līgumu, lai varam noteikt kaut kāds nosacījumus. Pašlaik apspriežoties administrācijas, tāpēc, ka mēs neredzam iemeslu uzspiest piespiedu domu gadījumā, ka cilvēks atsakās no mums tiesībā. Ko bija arī no diskusiju pirmāju komitējā? Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Vai es sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. 4.5. Skatības jautājums par nekustamā īpašu mākslīšos mums pīvumu izbeidzinājumu. Arī jautājums par tiem pirmiem punktiem, arī diskutējām, mēs esam saņēmuši CIA iesniegumu, kur viņa lūdz pārtraukt no mums līgumu. Savā laikā šis CIA iegūt tiesības skaut no mums visos rezultātā. Diemžēl viņa vēlma par Greitalu izbūt izveidošanu un beidzību pancamēs, kurās trāpās nepiepildījās. Uzņēmē, kad viņa nevedās, SIA būs pārtraukt līgumu un SIA mums ir parādā. Parādā, kad mēs esam ar īpašu apmākotu, gan mums parādu. Vizrēt, kur, ja mēs runājam, ka mēs esam ar īpašu nodomu parādu, ka jūs sāku pieziņu, mēs runājam, ka mums maksas parādu, ka ir paredzēta mēs, lai ir piemēram mums. puse apņemās šī parāda nomaksu šī gada garumā pēdējā maksājuma gada decembrī. Arī diskutējām finanšu komitejā par būtību dāvanu, ar kungs piedāvāja uzlikt un ienākumu ne tikai sienas līdz šo līdzekam, bet arī fiziskai personai kā sienu īpašniekam, kurš garantētu šo mums maksu parāda nomaksu kā fiziska persona. Pavisam godīgi nav tik vienkārši jautājums, mums pārīt sarežģīts, līdz ar to es vienkārši gribētu pašlaik, mums tas nav iespējams, jo tiešām administrācija pērk no dažādiem viedokļiem. Pašlaik nav viennozīmīgi jautājumi, vai mēs to varam darīt vai nevaram, tas nebija iepriekš paredzēts jau mums līdumā, ka mēs vēlreiz ar pērkam, mums stāsti tikai par to, kā mēs nodrošināmies. Pret to iespēju, ka CIA nenomaksā mums šo parādu.
Nu, tas ir mēneša pēdējais datums. Mēs neliekam it kā vēl vienu mēnešu.
Es teiktu, ka mēs esam saņēmuši 30. jūnijā. Varbūt tas ir labs pārvaldības princips, ja mums ir teikt, mēs piedāvājam.
Jā, jā, mums ir šīs nomas parāds, tad kāpēc vēl viņu vēl vienu mēnesi saucē?
Un kā kauni domē, pagaidot šo jaunies mēnesi?
Jaunies cilvēkam ir lielāks nomas maksas parāds. Un tā kā pašvaldība nav tendēt uz kaiju smūšanu. Otrkārt, par cik cilvēku šobrīd nelieto šīs telpas, jā, un viņas ir klēni, tas nozīmē, viņš arī neveiks nekā darbība. Tad ar to pareiz būtu tomēr vēl kādu mēnesi neiemot. Protams, doma var gan savādāk.
Labi, galvenie kungs, jums ir konkrēts piedāvājums.
Domāju,
es arī sanāk vienu kaut kā uz atpakaļ. Finanšu kundi arī nebija. Atpakaļ, mēs nav viņu iesniegu līdzi, kurā šajā gadījumā pēc labi saušu pārvaldības mūkstāni, labas pārvaldības principu, mēs patiešām to pieļaujam, kā arī pēc tā, ka šajā gadījumā zinot reālo situāciju, ko vēl vien mēnešu mums maks tik un tāpēc parādās, mums nav pašmērķis audzēt arī deficītiem un parādiem, un mēs zinām, ka šiem cilvēkiem nekas nemotiek. Šī vēlma, tad veikot visas nemotiek. Bet ok, vēlreiz, kā man teikt, mums ir konkrēts piedāvājums, bet mēs klausām ar to vēl.
Tas mēnesis būtu tikai adekvāti. Norma saldāms par to, ka Lūmunds jau pār uztaisīt pārtraukumu šajā līgumā, nevis viņu izbeigtu pārējais.
Tā, ka mums lūdzu secīt, ka priešakums varētu ir.
Šī mēneša beidzams.
Pirmā punktā domājiet 30. jūnija, pret 31. jūnija. Mums ir kolēģis saskaņā ar kārtību, kad jābalsam, ja mums saka, ka pagalām ir priešakums, ja mums pavadot nomainot Līgu pārkāpšanas datumu pret 31. jūlija. Lūdzu, kurš ir par šo priekšlikumu? Kurš ir pret? Kurš atkās? Paldies, paldies. Pārkārt Galdbergs atturējās panākums un
Kalniņi mums ir kāpēc. Jā, mums vadību nelielas priešakums šajā jautājumā. Tad būtu darāt ieskatīties tajā Romas līgumā, kāda tur bija noteikuma. Tas būtu visprātīgākais. Nu, vispār šajā situācijā. Gan jau no labas pārvaldības principus skatoties, gan no juridiskā viedokļa. Kāda ir nosacījuma, kad viņam bija rakstis jābrīd un divu mēnešu ietriešanā kaut kā. Tas būtu visprātīgākais. Es viņā šodien šo līgumu.
Kad ir par kolēģi jābūt uz līgu, man liekas.
No, man ir pieeja.
Man ir.
Es nevaru iepatīt, es nevaru uzsvaru. Man pagājā nestrādāt tas, kas par mājas saņem. Man būtu visi iepatīt, es
Principā mēs esam pielīguši 3-2 punktā, ka līguma termiņu var mainīt, rakstiski vienojoties. Neapšaubām, nu, juridiskā viedokļa, kā Kalniņa kungs saka, varbūt arī tas būtu atbilstoši pareizi, bet ņemot zinot faktisko situāciju personas, šīs juridiskās personas līdzekļus un visu kopumā, nevajag audzēt parādus, un šī gadījumā labāk ir izpējot ar to mēnesi un uzstrāt parādījums.
Jautājums par izdarīšanu un pārtraukšanu. Pārtraukumu taisīt šajā līgumā, kamēr viņš atdzīvoja šis turpinājums, viņš ir prasīt pārtraukšanu, šeit runāja par izbeigšanu.
Juridiskā persona lūdz izbeigt šo noslēgto līgumu. Ja viņš ir rakstu savā iesniegumā pārtraukumu, līdz ar to ir jāsaprot, ko parasta fiziska persona ar to domā. Vienkārši tik izanalizē. Vai jūs vēlaties gramatiku mācīt šai juridiskajai personai?
Nē, nu, es saprotu, juridisko personu saskaņot šis lēmuma projekts un arī šī vienošanās un viņa izpērta par to, ko viņš lūdz ir Līgumu par lauksaimniecības uzņēmumus zvejniem kolkos privatizāciju, bet skaitā no tā izriekošanas normatīviem aktiem, ar kur ir sagatavojuši šādu rakstu lēmumu projekts. Vai ir tādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi! 16. Gada darba kārtības jautājums. Svaru pašvaldības faktiskajā valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu domas izvodas objektu un izvodas komisijas apstiprināšanu. Arī jautājumu skatījām finanšu komitejā. Ir pievienots gan lēmu projekts, gan izvodas noteikumi uz vietu zemes gabaliem, kas ir klāra pielikumā. Noteikti sākotnējā izvodas domas faktas cena. Arī ir piedāvās lēmu projekts apstiprināšanas izsūles noteikumus un izveidot komisijas veikšu izskolību. Vai kolēģi kādi jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu, Vanagums.
Es tikai nesmu stāstīt, bet jautājums tie ir sagatavot. Es sagatavot, pēc labūvēm apūt ir iespējas, viņiem šeit būs konzultum.
Nē, pilnīgi korekt. Nav nekādas iespējas. Ir zemes pārvaldības likums, ka visu šī zemes atrod rezerves zemes fondā.
Nav nekādas iespējas.
Viņa šobrīd oficiāli pat nepārdodās, neatsarunās. Mēs ejam pēc mūsu noteikumiem uz atbūs tiesībām uz 5 gadiem.
Uz 10-12 vairs nav?
Nē. Šie mums nav ne piekritība, ne piederība, ne īpašums. Tas ir rezerves zemes fondā.
Tad ir tā norma, ka ja cilvēks viņi iedod 10, vairāk kā 10 gadus, tad tas nav, jā?
Šis ir rezerves zemes fonds, šeit pašvaldība izmanto vienkārši likumā šo to iespēju faktisko vairāk. Jā, ministra, kā viņa rīkojums būs par šo zemes savākšanu valstī, mēs īpējam jaunumā.
Paldies, vienkonsīgi. 75. Kārtības jautājums. Zemes nodu noslēgta ar sabiedrību ierobežot atbildību, ir grupa meža grozījumiem. arī jautājumu skatījām finanšu komiteju, ar finanšu komiteju uzsvarumēju teku, tā puls epopēja ļoti gara, sākas vēl faktiski piesvedību par tiem zemes kapalēm, un attiecīgi izrietot to vienu līgumu, kas tika noslēgts, kā pamati tika noslēgti nomas līgumi, pēc tam bija vēlme par mežistrādi, šis ir tas kapals, kurā bija nomas līgumā iekārta mežistrādi, vēlme no nomēkiem bija pagarināt abas nomas līgumus, ilgi diskutējām, kā es teicu, tas ir kompromis, ir kurā tur gadījumā stāsts ir par to, ka ir grupa, kā ievērojams mežistrādes uzņēmums Latvijā, vēlas šeit attīstīt savu bāzi, pilnībā pārstīvo visu, kas man pat tā iznākā sadāvā Rīgas un Latvijas noskūros, gan arī izveidojot grāmīja lūpnīca, tā kā vēl pēc skaitā, tiek plānots vēl uzspēt iesniegt, kur mēs jau pirmajā kārtā atbalstīt projektus Eiropas finansēja piesaist, kopējā projekta vērtība bija nemaldos 2,3 miljonu eiro savienību 2,8 miljonu arī rūpas. Stāsts izskatās nopietns, arī bija diskusija komitejā, kā mēs varam pārveicināt, cik nopietni vai ne cik nopietni. Kā es jau minēju arī finanšu komiteju, kurā gadījumā no tiem stāstu bija vien man kā pateikt juridiski skaidri, kas ir nopietni, kas nav nopietni nav. Stāsts ir viens, ka pašlaik viņa nostāja tādu, ka viņš neuzsāk nekādu darbību, nekādu būvniecību, ar kādu dzirdzīšu, ka netiek pagarināts mums līgums, kas tikai loģiski, vai nav jēga ieguldīt naudu, ja mums līgums veids īstā termiņā. Mēs redzam patiešām no viņa vēlmi, un vismaz man liekas, ka arī perspektīvā Čpīs arī iepriekšējā sasaukumā, ka būvniekam komitējās, patiešām šeit attīstīt un būvēt savu centru, pēc tādā atdošanas centru un tā tālāk. Jā, vadoties no tā, mēs finanšu komitejas esam papildinājuši lēmumu projektiņu 6-5 punktu, kur mēs saprunājam to, ka mēs paliekam pie iepriekšējās domas līguma tērtiņas ir 21. gads. Respektīvi, mēs nepagarinām esošo līgumu, ja viņš līdz tā termiņa iepriekšējā beigā nav uzsācis zemes gabala apbūvi. Ok, bija ļoti diskutējums jautājums, atkal grupas īpašnieks, mēs gribējām iekļaut kaut kādu summu. Nav tā, viņš teica, ka viņš tam neteiktīt, kā vienmēr teica, pašlaik, un šajā gadījumā mēs ir kompromis tās, ko mēs varam atrodas. Pašlaik tās funkcijas ir tādā reakcijā, kā viņš ir pašlaik. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Bet, ja kurā vienmēr tās varēja šīs, ir tas mūsu, kur bija paredzēts, kurā bija sākumēja no atlīgumā paredzēts ministrāna, kurš ir izsieks, un ir to logiski arī no mūsu arī, ko mēs tad taisam, lokāla plānojuma.
Lokāla plānojuma.
Mūsu lokāla plānojuma atgādīja noreiz, noreiz piecinīt visu 35. Aktori, mēs taisam lokāla plānojuma, kā šo redzot, kur perspektīvu ņemot vērā ar Latviju un tā tālāk, perspektīvu rūpnieciskajai industriālai attīstībai. Līdz to, arī izejot no tā lokāla plānojuma, loģiski tikai, ka sāka sabūvot no šī pirmā zemes, kā paldies varēs. Uzņēmējs ļoti gribēja sākt no otro zemes, tāpēc mēs jautājām, ka apstājies man arī uzpagājušā rūpnes, kurš mirīcijās. Šāds pašlāk ir lēmums, kas patiesi iekājas minējas ņēmas kompromisā cerību, ka patiešām uzņēmējs ir nepietnis, un mēs redzēsim tur attīstību bunkais, kā tā investīcijas. Lūdzu, kolēģi, jautājumi.
Tā, varbūt numurās ir attiecībā
uz... Mani mūsu tā, ka tu vēl dažu laiku. Cilvēki, kas klausā, zināt, kas uzdod.
Jā.
Galvēt, mums
lūdzu. Jautājums ir komentārs par to, kad es neapskatījos Ebrūku meša, cik es sapratu no kaulīgumu, ja vienžēl šodien mums nebija tas kopums, kā piegājas, cik ir cietums, nebēdams laikā. Paskatīties, varbūt ir vairāk dati, bet no atkal no šiem publiskiem datiem arī šī Ebrūpa, kopumā ir 50 tūkstoši sēdā nomaksājuši nodokļu, kopējiem maksājumu valsts kopbudžetā ir 547. Es nožu, neizcerinu kā ļoti lielu, bet nāda esam 1,000 miljonu vairāk komisājas. Šodien tāds nav liels uzņēmumu. Tas ir viens otrs, te parādās kaut kā vīta administrētā nodokļu parādā. Šobrīd ar publiskā informācija.
Tas arī ir pirms kalnu funkcijām un būs par atbildēm. Kā arī teikt, to ir 3,000, to ir 20. piekrīt, mēs tam vērtējam, un labs, līdz līdz tas, ko viņš piedāvā, viņš ir bijis pie mums, viņš ir stāstījis, viņš ir iesniegts, un viņš ir stāstījis, ka konkrēti aizsardzības projektu, ko viņš pašādi darīs saistībā ar Eiropas Savienību. Līdz šim mums kritērija tāda nebija, ka mēs par to diskutējam, ka komitejā nosaka, vai laba, vai atbalstām nozari, kurā vai neatbalstām, vai kaut kāds apgrozījums, kāds liecina par to, ka viņš varēs vai nevarēs. Šīs tās ir sakoties nedaudz vēsturi un vēsturi senu, kurš ietvēlno tiesvedības un iekstīvumu. Līdz ar to viņš nav varbūt tik vienkārši, kā mēs varētu kaut kā skatīties. Šoreiz daudz mums vajadzēja informācijas vairāk rūpstāvā.
Jā, es neesmu vērtējis šī uzņēmuma kaut kādu drošumu, uzticamību un tam līdzīgi. Mums ir esošais zemē, esošs nomnieks, kurš ir, teiksim, nācis un izrādījis iniciatīvu un interesi attīstīt šeit uzņēmējdarbību un šobrīd ieguldījis jau procesā, lai ieguldītu vairāk kā 100 tūkstošus eiro tikai papīru saražošanā. Un man laikam, nu, kā Kristapam Kauliņam ir pietiekami, nu, tā kā lai pārliecinātu, ka viņa nodoms ir, nu, man ticams un drošs. Nu, ticamā viņš nevēlās vienkārši iztērēt vairāk kā 100 tūkstošus papīros, lai neko tur nedarītu. Un, kā jau es teicu, komitejā, tad par cik virzniekos mums ir 3 zemes gabali, katrs 100 hektāri, un mēs šobrīd runājam tikai par vienu zemes gabalu, un 21. Gadā virznieki viens beigsies nomas līgums, un ja mums būs potenciāli kāds drošāks, uzticamāks un reālāks, mums būs visas iespējas šo zemi iznomāt. Tā kā, bet šeit, ņemot vērā līdzinājās uzņēmēja darbības, nu, nevienmēr uzņēmēji strādā ar savu naudu, viņi piesaist investorus, aizņemās naudu, veido kaut kādas sadarbības, lai attīstītu projektus. Nu. Es nevērtēju, un arī nav uzdevums
man. Izrādās, vidējies līdz, vai labi, mēs varam diskutēt,
mēs labi, ir uzņēmumi, kas attīstās, un viņiem katru gadu ir zaudējumi, un kopumā viņi ir 10 gados ar zaudējumiem strādājuši, tāpēc, ka cilvēki gulda papildus nauda attīsta, biznesiem ir jāiestrādājās, lai sāktu pelnīt. Un, un.
Es vēl kolēģi jautājumu. Es esam pieņēmuši ar iepriekš lēmumu, ka to, ka mēs sadarbojamies, ir tās par fondu veidošanu, kas ir gatavs palīdzēt jaunajiem uzņēmumiem, kas ir kultas naudība, ko katru pašvaldību 10 tūkstoši apmērā tiek arī kvotāt uz attiecīgu teritoriālo vienību, respektīvi mums nav, nevar aiziet mārukas un būtumās jaunajiem uzņēmējiem, papildus to nav arī sekundu šajā gadījumā izmaiņas tajā, kad ir mainījums, ja reģistrējot fondu, ir mainījums. Konstatē, kad ir nosaukums, kāds to reģistrēts, līdz ar to mainās nosaukums, un līdz ar to ir arī izdarīt grozījumi. Arī šajā gadījumā mēs esam konkrēti papildinājuši Olaiks Nomad uzņēmēja darbības atbalsta centra direktori, kas pieņemot pagājušais mērķis vēl nebija mums pieņemt. Tagad ir konkrēti Edija Kauls, tā kā arī izveidot komisijā vēl divas mūsu darbinieces, kas ir projekta vadītāja un attīstības. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par Lēnu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Skatības jautājumi, kur Lēnas nāk teritorijas plānoja 2018. 2013. gada izstrādes uzsākšana. jautājumu skatījās ar attīstības komunālajā komitejā un finanšu komitejā, kā es uzsvaru finanšu komitejā, ļoti nozīmīgs mums gaida priekšā darbs, ļoti nozīmīgs ne tikai tehniskā izpildē, bet arī mūsu redzēju, ko mēs redzam, kā mēs redzam, kā mēs informējam finanšu komitejā. Mums ir spēkā tīri teritorijas plāna. Pilvīties teritorijas plāna, vai moments pilsētas un moments pagasta. Katrā viņā bija arī sapcīt dažādu nosacību, dažādā apbūves un dažādo funkcionālo zonējumu apbūvē, kas varbūt nav īsti pareizi, varbūt nav pareizi, kurā gadījumā pašlaik mēs uzsākam procesu, kurā mēs atpēcam, ka mums bija sīdēns, ka tā vēlreiz esam kolēgs arī pašiem pārdomā, gan mums ir iekārījušies arī zemu īpašnieku priekšlikumu par zonējumu mājumu, kas arī būs gan arī izmaiņas apbūves noteikumos, šo pārmojumu sastāvā. Tā kā darbs būs liels, darbs būs intensīvs, darbs būs arī nebūs tikamās īsti samērā gaži, bet vēlreiz noliekas tajā visā piedalīties. Sludināsim šo pasauku konkursu, cerams, ka konkursā spēsim ar uzvarētāju atzīt kvalitīvu izpildītāju, bet tiešām tas tāds par šo šo dokumentu izstrādīt dažādas ir ļoti daudz, kas ir kāds aspektu darbs, kā pašā laikā tas kvalitātes līmenis ir samēr plašs, ja to ir svarīgi, ka bija kompleksā paredzēt to strīdus kritērijas politikā. Tas ir izrunāts un skaidrs, un ir sagatavots arī attiecīgs lēmumu projekts. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Par sagatavot to lēmumu projektu. Būtu balsot, kurš ir jā. Pēc pirmās dienas kārtības jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma veidošanas mērķu noteikšanu, un kā 21 viencie par nekustamo īpašumu strīdnieku apvienošanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma veidošanas mērķu noteikšanu. Jautājums kārtības attīstības komunālā jautājuma komitejā, būtu vārdu komitejas priekšā gadājumu, dēļu komitejā.
Jūs sādāt visus personas iespējus, pārdomājot vīdējās darbu apvienošanu stīvniekus. Tāpēc kopēc Latvijā arī ir mūsētas arhektāji, visi zemes darbu Thank you.
Hektari, Jā, 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 jā
Jā, es jautājums tāds. Knaps par šo jautājumu ir sniedzis savu skaidrojumus, un viņi ir pretēji nekā ir šeit ir tiešās varšas par
jautājumu. Jā, mēs par to teikot.
Tajā gadā 20. novembrī skaidrojums tieši par pašvaldības iestādes par jautājumu savienošanu ar pašvaldības iestādes amatu, kad tas...
Mēs kā visiem, mēs kā
Nāba reizējums, pirmā kādā viņš man liekas vecē, tur
ko ir jūs
bet, nu, šī likumā, nu, tā ir viņa interpretācija, ja ir kurā viņamā mēs parunies, un tā, ka jums kādā viņa noteikti nav visā. Jau vienmēr to vien? Jūs ir daudz, kurš ir par? Kurš ir pēc? Kurš atturās? Valsts pārāk un galantēs, to ir valsts pārāk mērķi šķiņas galantēs un sancionējās principiņcēja nepiedalās balsīm. 24. dienas kārtības jautājums par Romanas Novadomas pašvaldības ētikas kodeks. Izrākās pirmās ētikas kodeks. Nē, visiem, bet ir jautājums skatīts arī sociāla izglītības jautājums konkrēm, tā kā tur bija arī visus izmanības ar labojiem, bet viss būtu mērķi
Jā, ētikas kodeks patiešām izskatīja sociālā kultūras izglītības komiteja. Principā iebildumu komiteja nebija. Komiteja apstājās pie diviem punktiņiem, nu, pie 12. Un pie 16. Tad nevarēja vienoties, teiksim, par vārdiņu pienācīgā būt vai nebūt. Un attiecīgi arī par sociālajiem tītiem. Tātad šobrīd demonstrācija ir mainījusi vispārīgi šo abu divu punktiņu redakciju, izsakot pavisam vienkāršā valodā. Nu, lūk, līdz ar to lūdzu iepazīstieties ar 26. punktu.
Paldies, ka jums pieņemt, lai esam iepazīties, kā jūs minēju, ir iepriekšējā ēķis, kā jūs tā vairāk uzvarīt, ir izvarīt, ir aktuālais jautājums par lobēšanu un par atrunājumu lobēšanas kārtību, pašlaik ir jautājumu koncentrējumus mazāk, sekundiem tās prasīs, priekšmetās arī komitējā diskutēja, zinu, arī mēs ne tikai komitējā diskutējām. Pašlaik ir, saka, ka esam šādi veidi, kāpēc esam šādi veidi, lai esam prasīt. Lūdzu, ko vajag, vai tādi jautājumi? Lūdzu, sevi.
Viņa pirmais, kad nosaukumā jau parādā domas un pašvaldības, atbilstoši nolikumam, tad pašvaldība ir lielais veidojums, tad viņas ir tāda doma izpildvara. Šeit ir gan doma pašvaldība, tad tur kā un, manuprāt, tas ir pirmais jūtikls, kas tā kā liek aizdomāt.
Nē, pēkās jūtās.
Jo ir tā mazā pašvaldība, ko ir tā kā izpildvara, kas arī jau to pašu divas dažādas lietas nosaukumā to pašu, tas ir tāds, nu, vai nu, kaut kādas, nu,
nedīvās.
Doma esat jūs, pašvaldība esam mēs. Doma esat jūs, pašvaldība esam mēs.
Nē, pašvaldība ir visi mēs esam pašvaldība.
Nē, nē. Nē. Jūs esat doma, mēs esam pašvaldība. Šinī kodeksā, teiksim, apvienojās visi. Ar vienu vārdi, lasam pirmo punktiņu, kas ir darbinieks.
Jā, darbinieks, tāpēc, ka man nav darba līguma, kāpēc esmu darbinieks.
Tas ir otrs. Mums varētu jau varbūt patīk šāds vienkāršots nosaukums, kas attiecās uz visiem. Taisīt atsevišķu nolikumu definīciju, taisīt atsevišķu kodeksu darbiniekiem, nē, tieši tā nav. Šeit tas viss ir apvienotais, sadalot pa kaut kādiem punktiem.
Bet mans tas redzējums ir tāds, mēs zinām, Tā ir tā līnija, kas ir pārvaldīšana, ko mēs ir citādi nosacījumi, lai mēs varam, ka mēs tiesu varam. Mēs taču tiesnešiem nepasam tos pašus notiekums ievērot to, kādam amatpersonām, kuras tur katru dienu var atlaist ar darbu, darba līgumu, nē. Līdz ar to salikt visus vienā katliņā un deputāti ir likt tā pakstājot šokos vai, vai kaut kādu piespraudīt kā darbiniekiem, tas pilnīgi nekorekti.
Nu, par šārtiem es neizlasīju.
Nē, nav, es
sēr nav. Tā piespraudīt līgums nosaka, bet atgādāt, ka mums pēc būtības patiešām šeit salikt plūpā, un mēs to tiešām arī uzskatām, ka no, ir pamata principi, ka vienā detalizējām, vajag aprakstīt, kā jūs sakat par šārtiem, un šārtiem principi, to stāstu ir jābūt vienādiem, kā attieksmēm darbiniem, kā attieksmēm mums kā deputāts. Es personīgi neredzu veidot šajā gadījumā, ka vajadzētu deputātiem izstrādāt atsevišķi un darbiniekiem atsevišķi.
Turpinot šo, šeit ir galvenais noteicošais pamatprincips. Pamatprincipi attiecās uz deputātiem, attiecās arī uz pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Un vienkārši lasām par šīm sadaļām, kas ir tas? Šeit ir ļoti vienkāršā valodā, viss izteikts un viss ir ļoti saprotoši.
Jā, domāju, jo mēs to vairs izsitējam, kā mēs kā deputāti nevarētu parakstīties no šī izsitējuma. Mums jā. Ne vienkārši tad, jo mēs jau izsitējam, zem kā no šiem principiem jūs kā deputāts uzskat, ka nevarētu parakstīties.
Viņš ir skrūlīt, pat es uz nodrošinu domas darbu. Tagad sanāk, ka dome deputāti, kuriem kuru darbu nodrošina administrācija, tagad ir tie paši spēles noteikumi, kas...
Jo arī mums ir jāievaro kontinentālās mums rīzīmā runāt gan daudz datu no vārīties
nākotnē. Nu, personas datiem tā ir cita lieta,
jā, bet
tas jau ir likumā paredzēts. Tātad, nu, dublēt likumu, tas ir slikts.
Mēs nedublējam, bet mēs par to vispār
jau. Jā,
protams, šeit ir tā ļoti vispār jau. Līdz ar to, nu labi, es ar savu vīdok, es neražu, ka īsti pretratā, bet deputāti nevarētu parakstīties ar šādu pašu terminiem, jo vairāk jau mazāk, mēs tikko konstatējam, ka tāpēc kompetence, kā mums jāpietrāt, ka zinām, man atlāk. Lūdzu, ko ir vēl jautājumi?
Es vienkārši domāju, ka tas ir gan svarīgs jautājums, viņš kaut kā bija piedalījoši šajā sociālajā komitejā, bet nu, tas tā diezgan ātrāt kaut kāds, kāpēc tas izdiskutēts viņš nav. Un, manuprāt, pietiekami svarīgs jautājums, ja viņi grib tāpat kā iepriekš, tas bija kaut kāds pieņēmis, viņš aizmirst, ka tāds ir, un tad var būt dēk.
Jūs piedalījāt ievies deputātu kaut kādus sapīmojumus, sadīcību uz etiku? Tā ir tāda nāla uzlabojuma, saprotu, ka tā ir. Tā ir tāda nāla uzlabojuma.
Jā, ja jūs lasījāt iepriekšējos, domājot arī tādā uzvaru. Mēs atējam no Lopis arī mākārtoties, bet tas nav kas, ka ir liela uzvaru pievērst.
Mēs atsūtījām,
ka ir
Nē, 13.
Izlasot iepriekšējos 16.
Protams, mēs esam kaut kādu pilnāks runāti. Arī tas varbūt darbas ir normā.
Savus viedokļus un mums domas dalās tāpat arī pašpildībās.
cita pašvaldība nesniedz nekādu palīdzību, cita pašvaldība, ja sniedz personām, kuras ir bijušas pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ir bijusi kāda cita pašvaldība, nesniedz nekādu palīdzību, ja gadījumā sniedz, tad no tās pašvaldības pieprasa norēķinus, raksta izraksta rēķinus un pieprasa norēķinus par šiem pakalpojumiem, pabalstus neizsniedz, jo palīdzības likumā ir tagad noteikts ar likumu, ka tikai deklarētajām personām drīkst izsniegt pabalstus. Mums ir vairāk tādas personas, kuras ir uzturas solainē jau gadiem, bet viņu pēdējās deklarētās dzīves vietas ir, kā arī citi novadi, cits ir Rīgā patviršmē bija deklarēts, kuram ir pēdējā deklarētā dzīves vieta, nu, citam ir dažādi. Tie stāsti ir, viņi ir bijuši, dzīvojuši, kādreiz strādājuši kūdrus rūpnīcā vai kur, dzīvojuši kūdrītnēs, 29. Mājā, kur, protams, nebija deklarēti, nu, līdz ar to ir palikuši šeit un gadiem arī šeit uzturas. Kaut ko dārts būdās vai kaut kur pie kādiem paziņām itinās, nu, bet viņi šeit ir. Līdz ar to, līdz šim viņi ir saņēmuši gan šo bezmaksas sēdināšanu, gan šo higienas centra pakalpojumus, gan arī GMI pabalstu, jo pārsvarā šīs personas tiek gan bez konkrētas dzīves vietas, gan bez darba vietas, bez ienākumiem. Tā kā, nu, ja mēs viņiem nepalīdzēsim, tad mēs pavairosim tikai nu, šo mūsu nevēlamu netīkamo ainaku pilsētā.
Nē, ne, bet ejam, man ļoti būs jautājums, ka viena saka, ka nevajag palīdzēt, jūs teikt, ka ja mēs nepalīdzēsim, viņi būs spiesti mainīt dzīves vietas, to vietu.
Es nedomu, viņi nemainīs, mēs paši esam viņus. Mēs esam sazinājušies arī ar tām iepriekšējām dzīves vietām, tie mums ir teikuši, kā, nu, lai viņi brauc šur, viņi jau tur nodrošinās, bet viņi jau nebrauc.
Bet zinot, ja viņiem tur kaut ko piedāvā?
Jā, viņi nebrauc, kur, acīm redzot šī vide, ja vide ierasta, un viņi šo vidi neatstās.
Es domāju, ka jums uzvodam jautājumu sociālā dienesta pozīcija, kā to, ko jūs rakstījāt sākotnējā variantā, vai to, ko komitēja?
Sociālā dienesta viedoklis ir to, ko mēs rakstījām sākotnējā pozīcijā.
No Zibulis kundze?
Es būtu gribētu piedāvāt, ka viens ir veids, par ko mēs iestrādāt šajā veidojas grūzījums, ka tā personai pēdējā dzīvesies, un mēs ir deklarētu lēns, un tā uzmanības pašiem jāievēro tie likumi, kurus mēs apstiprinām, bet šis ir gan daudz gadījums, arī šodien mēs skatīsim, ja runājot par pāriņiem, kā es pārtrakts cilvēks, Ja sociālajā dienas redzam, ka viņš sastūst ar tādu gadījumu, kā piemēram pēcā Anastons, kurš strādājas ar kūdus rūpnīcā vai kaut kur citu ilgstošu, viņam nav tā. Tātad, kur tu varētu iet cauri šo rītu, šo domu sastāvi, ka jau ir piesaistīts. Man tā tiešām, nu mēs liekam vairāk no šī te, noņemot mums, ka nav personai pēdējā dzīves vieta, ņemot vairāk būs, ka mums nozami plaša teritorija, visi šie dārsti, visi, un mēs beigās, ka paši draudīgi, ko man, nepārviešamies, Tā darījuši. Protams, es nu, pieļauju, jā, arī tādu variantu pieļauju. Mēs gatavojam materiālu par šo personu uz domu, un tas deputāts var lemt, vai mēs viņu piedeklarējam vai nē. Un arī tas ir no svara, kāpēc viņam ir vajadzīga šī deklarētā dzīves vieta. Mēs gan vadījāmies pārsvarā no tā, kad lūk ir izmaiņas šī sociālā palīdzības likumā, kad mēs nedrīkstam vairs GMI izmaksāt, jo par to mums ir tas lielākās problēmas. Līdz ar to tas cilvēks paliek vispār bez jau kādiem iztiks
līdzi. Jā, tā priekšlikums, vai šo jautājumu varētu izrunāt transporta pabalstu līdz tai pašvaldībai atpakaļ, kur viņš var saņemt kaut kādu labumu, vai viņš ir mēnesī, tas būtu nākšana pretī.
Un kur ir tāms?
Tas ir mūsu.
Nu, viņiem cināmās vietas.
Tas arī tāds slidīgs jautājums, ar ko viņš brauks, ar ko viņš brauks, ar taksi vai ar vilciņiem?
Nē, nē, tāpēc tas ir humori. Tie cilvēki nebrauks uz kuriem, vai nosīt piedējos pabalstīt, tāpēc, ka visi nav naudas, tad vēl nekāds piedēlē, vai tu tik priekīti?
Mēs viņiem maksājām gāju mīku, un ja viņi būtu vēlējušies, viņi par šo naudu varēja arī aizbraukt. Turiņa,
ne? Kā jūs redzējums, kāpēc viņi nedodas?
Tāpēc, ka viņi šeit jau ir iedzīvojuši.
Pieteikties vienreiz mēnesi, ja tur mums rīt jau nosīt to.
Šiem cilvēkiem nav tās domāšanas. Viņiem, es gribētu teikt, ir smadzeņu atrofija daļēja, kad viņiem nav spējīgi domāt. Viņiem ir tikai, mēs esam arī veidojuši mācību grupus, jūs jau variet pamēģināt. Mēs izveidosim kārtējo bezdarbnieku grupu, mēs jūs paaicināsim, jo viņi pat rakstīt neprūt.
Labi, tiešām nopietni, man ir viens jautājums, ka šeit mēs pašlaik ejam, ierzamies un piedāvājam, teiksim, ko es gribēju piedāvāt, bet grupus mums man pārreizināja, ka mēs esam arī iestrādājami, kas nav prātums jautājums piedāvājums. Iestrādājami, mums automātiski, ka mēs tie, kas nebija deklarēti, modeļi mums iestrādāja variantu, ka doma individuāli var vērtēt. Mums ir laiks apie to izlaiks vēl vien mēnesi savu komitējā.
Mēs
nezinām,
viņi
salabot, tas viss šo. Tā, man vajag kādu, kurš neko definēt. Manu priekšlikumu ir papildināt esošo lēmumu projektu. Ar punktu pārvietīs mums tagad man tam malā telefons un problēmas atveicināt.
Attiesiet domas lēmumu lūdzu. Juridiskās un īpašuma dēļas, ne īpašuma un juridiskās dēļas vadītāji.
Šito?
Šito?
Tālāk.
Tur, kad doma nav.
Kur ir
Es nezinu, Lietuvas kundzei, ka mums vairāk vajag pašlaik viņai aktuālās lietas.
Nu, vispār. Es domāju, jūs man pārsteidzāt nesagatavoties.
Kas mums neapmierinā iepriekšējā redakcijā?
Pirmā reizes mums nevarēja mēģināt, jo arī VSA vairs nesniedz pensijas uz reģistrēto dzīves vietu. Viņiem vajag deklarēto dzīves vietu.
Atšķirība ir tā, ka persona pati deklarē, ar reģistrē iestādi, tā kā pašvaldība. Pašvaldības iedzīvotāji nomāca informāciju, tāpēcīgi persona dzīvo tur un tur. Viņai ir tiesības reģistrēt,
bet tas arī nebūs godīgi, ja mēs, piemēram, tagad apējām savus kaut kādus noteikumus, un mēs jau varam viņu aizmuguriski ņemt un elektroniski iedeklarēt. Kā no viņa paša. Mēs viņu varam samācīt, bet kāpēc mums to darīt? Mums nevajag, darīt
reģistrēt. Viņš deklarējas, ja jūs viņu... Ar to, kas atdēlē, mēs viņu reģistrējam. Līdz ar to, kāpēc tā reģistrācija nedara?
Tāpēc, ka likumā ir noteikts deklarētā dzīves vieta un BSA. Mēs sastapāmies vairākiem gadījumiem, kad viņiem pienāk pensijas vecums. Mēs nokārtojam dokumentus līdz pensijai, jo ar mūsu palīdzību tas viss tiek darīts, jo viņi paši arī to nespēja. Neviņi zina, kur viņi ir strādājuši, nekad strādājuši. Arī tas ir jādara. Pienāca mums no VSA atbilde, ka viņiem pensija netiks izmaksāta, kamēr netiks deklarēta dzīves vieta nebūs. Un deklarācijas likumā ir noteikts, ka pašvaldībai ir jārada iespēja cilvēkam deklarēties.
Tas ir šis punkts, ir.
piestību, ja mēs piekrītam. Ja mēs to arī individuāli gribētu palīdzēt šo laiku, tie, kuri ir ilglaicīgi, mēs zinām, un mēs varam.
Nu, bet tādā gadījumā varbūt mēs varam 32 punktu personas pēdējā dzīves vietā nav bijusi deklarēta Kulvēmas novadā, tad, aiz komata, tad tad ar domas lēmumu tad deklarēšanās ir beigas ar domas lēmumu.
Bet piedarmājot, es nevaru, kur es gribu, kurā brīdī.
Vai sastiņojot ar domu, vai nu vienalga sastiņojot, tas būs domas
lēmumu. Iet MLP un piedeklarējos, kur es vēlos, kaut vai ģirti mājās. Un tu vienkārši var izdeklarēt, ja piedeklarēties var vispār uz
domu.
Rīgā taču, kad bija centra skolās, tika piedeklarējās telefonu būdiņās un ministrijās un kur tik ne. Ne? Tu piekaču, ka telefonu būriņam dzīvē, cik tur 20 cilvēku ir. Nu, bet ir tāds, kam ir.
Kolēģi, centīšos, ja kā Rīgas vēlreiz lietnīgs mums arī klausies ar noģības. Ja mēs piedāvājam papildināt ar 32 viens punktu, pareiz lietnīgs punktu, ja personas pēdējā dzīves vieta nav bijusi deklarēta Olainas novadā, tad dienestam ir tiesības rakstiski lūgt Olainas novadas pašvaldību, atļauju deklarēt personas dzīves vietu izlaicīgās uzsvarēšanas istabā, kurai personai sasniedz dienestu lēmumu tieši ķirta vietu.
Olainas nav doma.
Doma. Pašvaldība ir doma. Bet tas un 32 punkti.
Jā. Kolēģi, jā.
Piedaloties
tam
personālam,
bet
dēļ. Jūs vēlaties? 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 Es vienmēr esmu deputāts aicinājis uz izbraukumu sēdi, arī tagad jauno sasaukumu aicinu uz izbraukumu sēdi, lai jūs varētu iepazīties ar sociālā dienas objektiem, gan ar aprūpes centru, gan higienas centru, gan bērnu atbalstu centru, gan šo pašu nelaimīgo HIV punktu, par ko ir atkal tagad. Mēs esam slaveni. Esam tikuši tevi. Tā kā es laiku nu.
Un attiecībās to deklarētu adresi, vai viņi tātad tiek deklarēti adresē, kur ir atrašu reģistrā, vai tas, kā tiek kāds pabāsts zemes problēmā?
Tas ir atrašu reģistrā, tikai viņa nav pa istabā, viņa ir Zemgales ielu 31.
Ar viņa ir deklarēta šajā visi?
Jā, protams, jā.
Tālā kolēģi, varbūt kurās šis viedoklis ir kopā no vienas. Lielākā daļa ir jūsu viedoklis, ir mēs kaut ko mainam esošajā papildinām, ka mēs varam individuāli izskatīt, ja dienas būs arī tiem, kas nav iepriekšējā dzīves vietā, nav bijis problēma. Varam. Tad man ir vēlreiz lūgums balsot no sākuma par priekšlikumu, papildināt esošo lēmumu projektu, ka kopējams iepriekšējā jaunu punktu par to, ka personā, kur pēdējā dzīves vietā, nav bijis deklarēta Olainas novadā.
32
noteikti polainē, dienas tam ir tiesības rastis lūk polainas novada domi, pieņem lēmumu par personas deklarēšanu, atļaut deklarēties izlaicīgās uzturēšanas istabā. Piešķirta dienas. Lūdzu balsot par šo priekšu un lēmumu par kurš ir pret, kurš atturās, atturās vienam dirbkums ir balsas, kurš
falso lēmumu. Priekšlikums ir apstiprināts, un līdz ar to man ir lūgums balsot par lēmumu projektu, kurš ietver iekšā šo priekšlikumu. Lūdzu balsot, kurš ir pret? Kurš ir pret? Kurš atturās? Priekšlikums, kurš atturās? Un mums ir 26. dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumā tiesu līgumu ziņo būs mums.
Tātad ir saņēmis iesaņēmis būs no šīs personas, kurš 25. gadā ir uz dzīvokļu iesaņēmis. Thank you.
uzņemt šo minēto personu, ilgstošu sociālo statūtu, saņemt šādu sociālā vietas sociālā statūtu, centrālu sociālību, lai uzdot mazliet līdzi vai līgu ar personu un viņas maksāju. Kā arī minētā personu maksāju uzturēšanu 85% apmērā no valsts pensijas un mazdēlis maksā līdzdalības maksu. Tas ir saskaņā ar kapšanāru uzturēšanas maksāšanu, beidot vienas pensija vienu dienu, kur tiek pateicināts nostaušus visu ar personu pensijas.
Paldies, kolēģi! Jautājumi par lēmu un projektu. Jūs balsot, kurš ir pārējāt. Paldies, vienbalsīgi. Esam tikuši pīdus kopietu kārtu. Esam divi jautājumi. Pirmais jautājums par piekrišanu zemes īpniekos iekūšu no īpašanā fiziskai personai. Zinām šo pusnāmā.
Jā, šo jautājumu finanšu komiteja nav skatījis, jo 24. jūlijā ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu atkārtīgi ielūt īpašumā zemi kā nepilsoni. Īpašums ir ierakstīts zemes grāmatā, īpašums ir apbūvēts, līdz ar to saprotams, ka tas sastāv no zemes gabala un arī tās mājas jaunbūves. Šogad 7. jūlijā ir noslēgts pārnāk līgums, kurš attiecīgi ir pieņemts. Un līdz ar to lēmums ir sagatavots tātad piekrīst, neizskatām pietiekumu tiesības piekrītām, ka nepilsons iekļūst šo zemi īpašumā. Un attiecīgi arī informējam par pienākumu pieteikt tiesas attiecībā.
Paldies, kolēģi, arī jautājumi. Tagad, kolēģi, man ir jāiet uz mākslinieces pauzi, jo nemšām nākošais jautājums saprotu, man ieskanās ļoti dzēju pauzes. Mākslinieces to pauzi, mēs varētu aizpildīt. Nē, nē, vai mums korēk, ka viņi gaidās. Nē, nē, es varbūt. Es skanējām. Līdz ar to promīt, kolēģi, jūs piekatīgi, ja tevēs informāciju, ko es gribēju sniegt pēc pēdējā jautājuma, kamēr viņš ir ieskanās. Arī paimparvētas finanšu kontējām intervēju, kurā darījumā pozitīva tendencija ir tajā, ka mēs esam panākuši tiešām gadu, vai tam diskutējot, pierādot un tā tālāk, arī izmaiņas vien kā noteikumos, ka skatu daudzīvot māja renovāciju. Šīs izmaiņas vērts to, ka tagad varēs būt finansētājs ne tikai bankas, kā bijušiem, tas varēs būt finansētājs arī pašvaldību kapitāla sabiedrība. Nāma apsētniekotājs, kas ļauj mums. Es ceru, ka ļaus noslēdot līgumā autoru mūsu no apsaimniekotājā, gan piesaistīt līdzekļus strateģisko gan noteikumiem, gan piesaistīt līdzekļus saimā, jo tie cik apjot. Gan tas ir pat būtiskākais, kāpēc mēs dājam šo ceļu. Noteikti kārtību un izskatīt apmāju individuāli un nevis kā bankas prasa divas trešdaļas īpašnieku piekrišanu mājas renovācijai, bet arī ar mazāku procentu, kā likumā noteikti, 51. Tas ir tieši manā uzmanē būtiskas grozījumi un kā noteikumās šo otrpušiem pārējais otrpējiem ir apstiprināt, kas ceru, ka ļaus mums no 37. mājā, kas mašais atpaldējā procesā un ir sekundas palīdzījušās tālāk ar aizslušiem nosacījumiem, pārējās jāpskārīt ar tieši šo divu priekšpēju balsot pret grūtu un savā divu priekšpēju īpašanu piekrišanu, ka tagad šī procesa un izmaiņa rezultātā mēs to vairāk mājas palaidīsim uz Alkumā.
Es domāju, par banku te vēl ir jāpasaka, par kultus 3. Par anketas maiņu, kad pietrūkst vēl. Es tieši šobrīd iedzīvotāji ir savākuši, pietrūkst divas balses, lai būtu pieņemts lēmums, un banka šobrīd procesā ir paziņojis, ka tā anketa nedara un ir anketa precizējuma.
Anketas balsoja labs uz atpējumu, mums ir Es nevienu to, ka varmās cilvēks, pat ir jūrīgas izglītības, bet būtu tās ir jāpasēt, lai saprast, par ko es parekstu, ka mēs to piedāvājam katram iedzīvotājiem, ka es piedāvājam citām tiešiem.
Lai jūs saprastu, ir daļa dzīvokļa īpašnieki ir Anglijā, daļa ir Krievijā, un ir sūtīts un vests. Un...
Viņi procesā uzskatot un darbūt, un kas tu savāks ir dārķis? Viņi ir bankas.
Jā, pēc tam vakar mēs sākām kaut ko citu, tad mums ir iesanāk arī pēdējais iespārtības jautājums, papildīt atkārtības jautājums, vai pirkšiem un iesūt
iesmantojumu.
Uz zemeskamo īpašumu, vēnēs un piekrišanu zemes iegūšanā īpašumā, ko es labi zinu, ka man nav jālas fiziskajā kvērtībā. Tā ir biznesa persona.
Tā ir biznesa persona, jā. Šis iesniegums tika saņemts no zvērnātas notārs, un viņš patiešām ienāca, nu, stundu pirms domas sēdes, jā, un līdz ar to tas tāpēc pēdējā brīdī. Šeit ir vēsturiski noslēgts 7. jūlijā pirkuma līgums, jā, un līdz ar to notārī nokompletēja šos dokumentus un pārsūtījis mums. Nu, šeit neksmēs īpašums tiek pārdots patiešām Francijas pilsonim, kā jūs redzat, šeit neksmēs īpašums attiecīgi ir apgūvēts, arī šī pirkuma. Cēna ir pieklājīga, bet ņemot visu kopā un arī to, ka tas ir savrūt māju apbūs teritorijas, nāms ir sagatavots pozitīvs, neizmantot pirmpirkuma tiesības un piekrīt, ka Francijas pilsons iegūstīšanā. Nu, un, protams, jā, ņemot vērā, ka notāri ir izteikusi tūlu, tad mēs arī nosūtīsim ar elektronisko parakstu.
Es
kolēģi
jautājumu ziņotāju. Lūdzu,
Komiteja, 16. augustā ir attīstības un komunālajā jautājuma komiteja, 16. augustā ir finanšu komiteja, 25. augustā ir jau sēd.